Καλησπέρα αδέλφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με λένε Δημήτρη Ωζεράν. Ωζεράν, ναι. Είμαι τώρα, εκκλησιάζομαι δηλαδή στην εκκλησία Πτολεμαίων στην Θεσσαλονίκη και κατάγομαι από την Ουκρανία. Γεννήθηκα στην Ουκρανία το 1989, ήταν χρονιά που ξεκίνησε τότε η διέλυση Σοβιετικής Ένωσης. Το 91 διελύθηκε, αλλά το 89 ήταν αρχή. Και πιστεύω ότι επειδή γεννήθηκα σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια που και η μητέρα μου και η γιαγιά είχαν αυτές τις πεποιθήσεις κομμουνιστικές. Χρόνια κομμουνίστρια η γιαγιά μου, αγαπούσε τόσο πολύ τον Στάλιν που θυμάται και το λέει πάντοτε, λέει, στην κηδεία του πώς έκλειγε, πώς έκλειγε όλο το κράτος τότε. Και η μητέρα μου στην Κομσομόλ, δηλαδή στην νεολαία της κομμουνιστικής. Και μετά έγινε αυτή η διέλυση και βγήκαν στη φόρα και τα σκάνδαλα όλα που κρύβονταν τότε. Και ξέρετε, όταν σκεφτόμουν αυτό, μου ερχόταν, τώρα βέβαια που πίστεψα, μου ερχόταν κάποια εντάφια μέσα από τη γραφή που λέει «Επικατάρατος ως τη στηριχτή σε βραχίων ανθρώπου». Στηρίχτηκαν σε έναν άνθρωπο, σε ανθρώπους, ολόκληρο κράτος, ολόκληρος λαός. Και είδαμε τι ακολούθησε. Τώρα η μητέρα μου έχει σκληρινθεί από τότε, από αυτά τα γεγονότα και δεν θέλει να ακούει ούτε για ανθρώπους, ούτε για Θεό. Αλλά μακάρι ο Κύριος, επειδή εμείς ξέρουμε ότι δεν γνωρίζουμε και δεν πιστεύουμε σε έναν άνθρωπο, αλλά σε έναν Θεό. Δόξα τον Κύριο. Να συνεχίσω λίγο. Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν καθόλου καλή. Η μητέρα μου μαζί με τον πατέρα μου χωρίσανε όταν εγώ ήμουν ακόμα μικρός, 5-6 χρονών, 7. Έχω και μία αδερφή μικρότερη και η μητέρα μου αναγκάστηκε να φύγει, ήρθε εδώ στην Ελλάδα μόνη της να δουλέψει. Ο πατέρας μου αποχώρησε από το σπίτι και πήγε να μείνει σε άλλο σπίτι και εμείς μέναμε μαζί με τη γιαγιά και τον παππού. Χωρίς επίβλεψη γονέων. Εγώ σε ηλικία περίπου πολύ μικρή, 10-11 χρονών, ξεκίνησα το κάπτισμα. Μετά ξεκίνησα και ελαφριά ναρκωτικά. Και γνωρίστηκα και με ανθρώπους που με παρέσυραν και παρασύρθηκα στην αμαρτία πολύ, στον κόσμο του εγκλήματος, στον υπόκοσμο. Ήμουνα στη μαφία την παιδική. Και ευχαριστώ τον Θεό που επέτρεψε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος όποιον αγαπά ελέγχει και παιδεύει και πιστεύω ότι από τον Κύριο έπρεπε να περάσω αυτή την παιδεία. Έμπλεξα σε ένα καυγά και έδιρα ένα παιδί πολύ άσχημα, τον έστειλα στο νοσοκομείο και δικάστηκα και στην ηλικία 13 χρονών ήμουνα ήδη με μια δίκη, με αναστολή βέβαια, αλλά αυτό με έκανε να φρενάρω και να σταματήσω λίγο, να αποκόψω λίγο από τις παρέες μου. Και ήταν και η τία, γιατί παρακαλούσε και η γιαγιά μου, τη μάνα μου, σε παρακαλώ πάρ' τον εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορώ να τον κουμαντάρω. Και έτσι μας, 14 χρονών μας πήρε εδώ η μητέρα μου, εμένα και την αδερφή μου. Και εδώ όμως εγώ συνέχισα τα ίδια, συνέχισα τη ζωή στην Αθήνα μαζί με αλητίες. Εκεί πάλι δεν μπορούσε να με κάνει τίποτα ούτε η μητέρα μου, ούτε πατριός μου, γιατί ξαναπαντρεύτηκε η μάνα μου εδώ. Και ξανά εγώ θυμάμαι άλλο ένα τέτοιο σημείο, καθώς έτρεχα να ξεφύγω από αστυνομία, πήδηξα ένα φράχτη, έσπασα το πόδι μου, το διέλυσα, εντελώς τον αστράγαλο. Και θυμάμαι, τσούλησα έτσι σε κάτι χόρτα, κρύφτηκα και με βλέπανε οι παρέες μου και οι φίλοι που νόμιζα ότι ήταν στον κόσμο εκεί. Με βλέπανε και γελούσανε και με παρατήσανε και απογοητεύτηκα εγώ πάρα πολύ από τους ανθρώπους αυτούς και όρκο έδωσα μέσα μου ότι από εδώ και πέρα θα ψάχνω ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι θα είναι άνθρωποι. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο μετά από αυτό το συμβάν, μετά από ώρες που ήμουν εκεί, έβγαλα κτηνογραφίες, έκανα εξετάσεις διάφορες, μου είπε ένας γιατρός. Τους είπα ψέματα κιόλας ότι έπαιζα μπάλα και το έσπασα στην μπάλα και μου είπε ο γιατρός δεν θα ξαναπαίξεις μπάλα και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να περπατήσεις κανονικά. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ, έκλαιγα πάρα πολύ και θυμάμαι ότι ζητούσα το Θεό και έλεγα Θεέ μου σε παρακαλώ κάνε κάτι, σε παρακαλώ να μπορέσω να περπατήσω, να μπορέσω να τρέξω. Και βρέθηκε ένας γιατρός στο Πέντον τότε στην Αθήνα και είδε το φάκελό μου, την κατάστασή μου και λέει θα σε αναλάβω εγώ με μια πρωτοποριακή εγχείρηση, σειρά εγχειρήσεων που λέει αν πετύχει θα πάνε όλα καλά και θα είναι καλά το πόδι, θα μπορέσει να περπατήσεις. Και κράτησαν οι χειρήσεις περίπου 2 χρόνια, γιατί έπρεπε να μπουν σίδερα, να μετά να βγουν, μετά να ξαναμπούν άλλα. Αλλά μετά από 2 χρόνια εγώ ξεκίνησα να περπατώ και να τρέχω. Δόξα τω Κύριο. Και μετά, παρόλο που εντάξει είπα ότι μπορεί να είναι από το Κύριο, γιατί το έλεγα πάντοτε ότι δεν αποκλείται να είναι τυχαίο, αλλά δεν του δίνω μεγάλη σημασία να αναζητήσω ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο πραγματικός, ποιος είναι ο αληθινός. Και συνέχισα εγώ την ίδια ζωή, την ίδια άσωτη, την ίδια αμαρτωλή. Και ο Κύριος όμως όποιον τον έχει προγνωρισμένο, του επιφυλάσσει κι άλλα στη ζωή του, ένα δρόμο στον οποίο θα το βοηθήσει να το γνωρίσει. Και 18 χρονών φεύγω από το σπίτι γιατί τσακώθηκα μαζί με τον πατριό μου πολύ άσχημα, γιατί συνέχεια πηγαίνω στο σπίτι υπό επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Και φεύγω σε μια παραλία να ζήσω μόνος μου, μαζί με κάποιους φίλους μου, με σκηνή, με μια βαλίτσα μόνο αυτή στη πλάτη. Και θυμάμαι, βλέπω ένα όνειρο το βράδυ, ότι τρέχουμε ένα μηχανάκι, μια κατηφόρα, η οποία κατηφόρα αυτή καταλήγει σε μια διασταύρωση, και εκείνη τη διασταύρωση που διαλέγω με πάει ακριβώς στον γκρεμό και πέφτω μέσα στον γκρεμό και σκοτώνουμε. Ένιωσα όμως τόσο ζωντανό το όνειρο, ότι ξύπνησα με υδρότα, ξύπνησα παραλίγο να άκλυγα. Το ίδιο βράδυ βγαίνω έξω, μεθάω, μετά κλέβω και ένα ποδήλατο και κατεβαίνω κατηφόρες για να πάω στη παραλία. Και θυμάμαι αυτή τη διασταύρωση, όπως είδα και στο ύπνιο. Διαλέγω εκεί που είδα στον ύπνιο που τη διάλεξα και βλέπω ότι μπροστά μου είναι γκρεμός. Πατάω τα φρένα δεν πιάνουν, τα μπροστινά, κολοτούμπα εγώ, και με κλειστά τα μάτια εγώ νόμιζα πέθανα. Όσο ήμουν στον αέρα ακόμα. Και προσγειώνομαι όπως προσγειώθηκα, βέβαια τραυματίστηκα, αλλά προσγειώθηκα, και τα πόδια μου ήταν ακουμπισμένα στο κράσπεδο, το οποίο με χώριζε από τον γκρεμό. Και είπα τότε, άγγελος μέσωσε. Θυμόμουν όλο αυτό το ενύπνιο που είδα την προηγούμενη και είπα, άγγελος μέσωσε. Άγγελος με φύλαξε. Και τότε ξεκίνησα, έτσι πως νόμιζα εγώ, την πνευματική μου αναζήτηση. Αλλά αναζητούσα σε λάθος μεριές. Γιατί εγώ σε χριστιανικό κράτος γεννήθηκα, σε ορθόδοξο κράτος. Και εδώ ορθόδοξοι είναι πιο πολλοί. Σε εκκλησία έχω πάει, δεν έχω αισθανθεί ποτέ τίποτα. Και οπότε σκέφτηκα ότι μάλλον δεν είναι εδώ. Έπρεπε να ψάξω κάπου αλλού. Και έψαξα σε ανατολικές θρησκείες, έψαξα σε ιδεολογισμό. Βέβαια, όλες αυτές οι αναζητήσεις καρπό δεν έφεραν. Και όχι ότι σταμάτησα να πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, γιατί πίστεψα ότι υπάρχει Θεός, αλλά σταμάτησα, νόμιζα ότι μέχρι εκεί ήταν ο Θεός. Και δεν περάσαν πολλές μήνες από εκείνο το συμβάν. Έμενα στους δρόμους περίπου 6 μήνες. Έφυγα από το σπίτι, ήτανε Μάιος μήνας, αρχές Μαΐου, και ξαναγύρισα στη πόλη, ήταν μήνας ήδη τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβριος, και πολλές φορές κοιμόμουν σε παγκάκια, κοιμόμουν σε σχολεία. Και θυμάμαι έτσι πως κοιμόμουν σε ένα σχολείο, σε ένα φρανείο. Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη στιγμή τότε, γιατί τότε και οι φίλοι μου δεν μπορούσαν να με δεχτούν. Λεφτά δεν είχα, να φάω δεν είχα. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ούτε να με μιλήσουν θέλαν. Και έλεγα τότε, έτσι πως ήμουν ξαπλωμένος προς το Θεό, Θεέ μου, εγώ έτσι άλλο δεν θα μπορέσω. Εάν δεν κάνεις κάτι, δεν ξέρω εγώ, αν δεν κάνεις κάτι θα πεθάνω. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Και εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω τι περίεργο αυτό το πράγμα που αισθάνθηκα αισθάνθηκα κάτι σαν ωραία μουσική έτσι στα αυτιά μου και μια ειρήνη ήρθε μέσα μου και κοιμήθηκα τόσο ωραία, τόσο γλυκά. Και το πρωί που ξύπνησα και ήμουν έτσι στο σχολείο εκεί πέρα, περιτριγύριζα, διάβασα στη πόρτα του σχολείου ότι σήμερα είναι τελευταίες μέρες εγγραφής σε επαγγελματικό σχολείο και έγραφε κάτι σύντηση και στέγαση, θυμάμαι, και εκεί και την τρίστηκα, λέω μήπως θα φάω. Και πηγαίνω, μπαίνω μέσα στη τάξη την ίδια μέρα, παρακολουθώ μαθήματα, στο πρώτο διάλειμμα με πλησιάζει ένα παιδί από τη διπλανή τάξη, γιατί του μίλησαν ότι ζωγράφιζα εγώ ωραία. Και αυτός ήταν ζωγράφος το παιδί. Και καθόμαστε, συζητάμε, πώς είναι το διάλειμμα, 5-10 λεπτά, 1/4 το πολύ. Χωρίς να του έχω πει τίποτα για προσωπικά μου, τίποτα. Ξαφνικά μου κάνει μια ερώτηση, μου λέει, έχεις σπίτι? Εγώ να αρχίζω να δακρύζω και σκέφτομαι, εγώ δεν είπα σε κανένα τίποτα, μόνο στο Θεό. Και του λέω, δεν έχω. Μου λέει, θα σου βρω εγώ σπίτι. Και πώς θα βρεις σπίτι? Λέει, μένω σε ένα ορφανοτροφείο, είμαι ορφανός και θα σε κανονίσω εγώ. Και πάει όντως, πάει στην διευθύντρια, κανονίζει και με δέχονται στο ορφανοτροφείο και είμαι εκείνο το βράδυ. Πηγαίνω σε τέτοιο, σε σπίτι, βέβαια έμενα μαζί με άλλους στο ίδιο δωμάτιο, αλλά είχα το κρεβάτι μου, είχα το σκέπασμά μου, είχα το φαγητό μου, είχα το μπάνιο μου, αυτά που τώρα ας πούμε, μπορεί να μας φαίνονται ότι είναι αυτονόητα, αλλά ήταν τόσο πολύτιμο για μένα αυτό εκείνη τη στιγμή. Δόξα το Κύριο. Και αυτό με άκουσες ακόμα πιο πολύ την πίστη μου, ότι υπάρχει Θεός. Βέβαια εγώ, εφόσον δεν ήξερα το θέλημά του, συνέχισα κι εγώ να κάνω αυτά που έκανα και παλιότερα, βέβαια πιο μικρό βαθμό. Και τότε γνωρίζω και μια κοπέλα εκεί στη σχολή και με την κοπέλα αυτή φεύγω, πάω στη Μυτιλίνη, ήταν η πατρίδα της. Και ήμουν εκεί στο νησί σαν γαμπρός μαζί με την κοπέλα αυτή, ήμασταν 6 χρόνια μαζί. Όχι ότι εγώ δεν ήμουνα, ούτε εγώ ήμουνα πιστός, ήμουνα κι εγώ αρκετά άπιστος. Αλλά μετά από 6 χρόνια και η κοπέλα αυτή μένει έγκυος από έναν άλλον, ενώ ήμασταν ακόμα σε σχέση. Και αρχίζει διαλύει τη σχέση αυτή. Πάλι, εντάξει, εγώ το πήρα με πολύ πόνο, με πολύ βάσανο, θυμάμαι, και τότε πάλι φώναζα στο Κύριο. Θεέ μου, φώναζα, σε παρακαλώ κάνε με από εδώ. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε η αδερφή μου, ήταν στην Κέρκυρα, Κορφού, και μπορεί ήταν και επόμενη μέρα, παρεπόμενη μέρα. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί αισθανόμουν ότι ήταν, πάντοτε αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι, μια οδηγία, κάτι. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι είναι μια θέση εδώ πέρα ηλεκτρολόγου συντηρητής στο ξενοδοχείο. Άμα θέλεις, έλα να δουλέψεις. Φορτώνω και εγώ όλα τα πράγματά μου μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχα και πάω στην Κέρκυρα. Και στην Κέρκυρα, πρώτη μέρα που ήρθα στην Κέρκυρα, με στέλνει στο δωμάτιό της να αφήσω προς το παρόν λίγο τα πράγματά μου και μου ανοίγει μια κοπέλα την πόρτα αφού χτύπησα. «Ποιος είσαι εσύ?» μου λέει. «Είμαι ο αδερφός της Ιούλης». Και αρχίζει αυτή η κοπέλα να μου μιλάει το Χριστό. Γιατί ακριβώς πώς πήγε αυτή η κουβέντα δεν θυμάμαι. Ξεκίνησε για τη ζωή, αλλά κατέληξε στο Χριστό. Και εγώ να της λέω, εγώ πιστεύω στο Θεό, να της λέω και εγώ τις εμπειρίες μου με το Θεό, και αυτή να μου μιλάει για το Χριστό όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Και μπορεί αυτή η πρώτη συζήτηση μας κράτησε κάποιες ώρες. Και ήθελα αυτή τη κουβέντα. Ήθελα να μιλάμε πνευματικά, ωραία. Και η κοπέλα που λένε Μπετίνα είναι σήμερα γυναίκα μου. Και αυτή η κοπέλα ευαγγέλιζε κάθε μέρα, με ευαγγέλιζε κάθε μέρα. Όπου και αν βρισκόμασταν, καθόμασταν, μιλάγαμε το Χριστό. Αλλά δεν ήταν μόνο τα λόγια, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Και εγώ έβλεπα το Λόγο αυτόν μέσα στη ζωή της. Έβλεπα μόνο φως, έβλεπα μόνο καθαρότητα. Δεν έβλεπα τίποτα πονηρό και τίποτα το ψεύτικο. Προσπαθούσα να την πιάσω, αλλά δεν βρέθηκε. Και σε όλα αυτά που έλεγα εγώ δεν θέλω ξανά γυναίκα, και σαν βρήκα αυτά που ήθελα πάντοτε από μια γυναίκα. Και ερωτεύτηκα. Και είχα αυτή την εμπειρία μετά από όχι πολύ καιρό που τη γνώρισα, μάλλον ένας, το πολύ 1,5 μήνα, 2, δεν θυμάμαι. Γιατί δεν δουλέψαμε και πολύ στη Κέρκυρα. Ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τα παλιά και σκεφτόμουν και την Μπετίνα. Και ξαφνικά ακούω μια φωνή. «Πρόσεχε, σου δίνω την κόρη μου, είναι η τελευταία σου ευκαιρία». Φωνή που τρόμαξα, όλος άρχισε να στάζω υδρότα και τρόμαξα. Και την επόμενη μέρα, μάλλον αυτός ο λόγος μου έδωσε δύναμη, την επόμενη μέρα μιλάγανε άσχημα για την Μπετίνα κάποια αγόρια και εγώ της είπα, «Προσέξτε, θα γίνει γυναίκα μου, μη μιλάτε έτσι». Και πάνω τη βρίσκουνε, την πιάνουνε, της λέει, «Τι λέει αυτός, από πού και ως πού?» Αλλά ούτε η Μπετίνα ήξερε τίποτα, γιατί δεν μιλάγαμε έτσι μεταξύ μας. Και τι πιάνω κι εγώ, της λέω, «Σε ερωτεύτηκα, σε αγαπάω. Εσύ έχεις πει ότι θέλεις έναν άντρα μόνο, θα πάρεις έναν άντρα, με αυτόν θα κάνεις οικογένεια. Εγώ είμαι αυτός», έλεγα. Τέλος πάντων, όσο κι αν εγώ προσπαθούσα και της έκανα συνέχεια πρόταση, αυτή με έλεγε πάντοτε όχι, όχι εγώ δεν μπορώ, όχι εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι πιστή, πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό. Και εγώ όμως δεν έδωσα καθόλου πισινή και πάντοτε προς τον γκρου που λένε. Και έτσι και η Μπετίνα υπέκυψε, ερωτεύτηκε και αυτή. Αυτή δεν είχε πει τίποτα σε μένα, εγώ δεν ήξερα κι άλλο γιατί είναι προφητεία, τι είναι αυτό το πράγμα. Και της είχε μιλήσει ο Κύριος ότι έρχεται ο γιος μου, μίλα του για το λόγο μου. Αραβώνα της έλεγε, θα σε πλήξω, θα δεις. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά, ούτε μπορούσα να φανταστώ. Αλλά πάντοτε αυτή περίμενε πάντως κάτι από μένα. Περίμενε από μένα εγώ να προχωρήσω, να πλησιάσω το Κύριο. Τέλος πάντων, γίνεται ένα... Χάλασε η δουλειά τέλος πάντων εκεί πέρα στην Κέρκυρα. Έπρεπε να φύγουμε εμείς μέσα στη μέση της σεζόν και οι δύο. Και φεύγει η γυναίκα μου, πάει, η Μπετίνα φεύγει, πάει στην Κοριτσά στην Αλβανία. Και εγώ φεύγω στην Αθήνα. Της έδωσα υπόσχεση ότι θα βρω δουλειά, ότι θα βρω δουλειά, θα κάνουμε σπίτι και θα σε παντρευτώ, θα σε φέρω και από την Κοριτσά εδώ πέρα, να ζήσουμε μαζί. Και έτσι πάω Αθήνα, εκεί βρίσκω μια δουλειά σαν υδραυλικός και με έλεγε πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία. Λέω θα πάω στην εκκλησία εδώ. Δίπλα, κοντά, πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο Περιστέρι ήταν η εκκλησία. Πάω στην εκκλησία, γονατίζω. Όχι, δεν γονάτισα πρώτη μέρα. Πρώτη μέρα απλά μπήκα μέσα, κοίταξα. Τίποτα δεν μου, βασικά καμιά εντύπωση έτσι δική δεν είχα. Αλλά όταν ξεκίνησε ο αδερφός να κηρύττει, ό,τι απορίες είχα, που είχα πολλές, ό,τι διαφωνίες είχα μαζί με την Πετίνα, και είχαμε αρκετές, πάνω από τον άβωνα απαντούσε, πάνω από τον άβωνα λυνόταν απορία, πάνω από τον άβωνα έφυγαν διαφωνίες. Τι περίεργο αυτό. Δεν είπα τίποτα στην Πετίνα όμως, αν και με ρώτησε πώς ήταν η εκκλησία, δεν της είπα τίποτα. Έτσι, καλά είναι. Την επόμενη μέρα έρχομαι στην εκκλησία και εγώ γονατίζω όμως πίσω-πίσω. Και θυμάμαι τα λόγια μου ήτανε, Θεέ μου, εγώ εσένα σε ξέρω. Εσύ ήσουνα τόσο καιρό δίπλα μου, εσύ ήσουν αυτός. Σε σένα μιλάω και εσύ πιστεύω μου μιλάς σε μένα. Αν είσαι όμως Χριστός δεν ξέρω. Αν είσαι σε αυτή την εκκλησία, σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω. Αν όμως είσαι Χριστός και είσαι σε αυτή την εκκλησία, θέλω να μου το αποδείξεις. Και τελειώνω αυτή την προσευχή και εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι μια παρουσία από πάνω μου, από πίσω μου και ακούω μια φωνή στα αυτιά μου. Λέει, σ' αγαπώ. Και... όσες φορές προσπαθώ να το εξηγήσω, εξηγώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν απλή η λέξη, ήταν σαν να έζησα τη δημιουργία του κόσμου. Λέξη έγινε δημιουργία. Αισθάνθηκα όλη αυτή την αγάπη του Θεού, αισθάνθηκα όλη αυτή την αγάπη του Πατέρα που υπερεύαινε όλη την αγάπη. Πάση αγάπη που είχα, ούτε της μητέρας, ούτε του πατέρα, ούτε κανέναν. Και να μην μπορώ να συγκρατηθώ από κλάμα. Εμένα αγαπάς, λέω, εμένα αγαπάς. Εσύ ξέρεις όλη τη μου ζωή, ξέρεις ότι πριν από λίγο έμπαινα εδώ πέρα, κάπνιζα, ξέρεις ότι έβριζα. Και ακούω δεύτερη φωνή, λέω, σ' αγαπώ πιο πολύ. Και τότε, εντάξει, τότε διαλύθηκε η καρδιά μου εντελώς και άρχισα να κλαίω και... κρύφτηκα κάτω από το έντρανο. Αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω τόση αγάπη, δεν μπορούσα να χωρέσει μέσα μου. Και είπα τότε, έφυγα στο σπίτι χαρούμενος, πέταξα τα τσιγάρα, φίλησα όλους, ομολόγησα όλη την οικογένειά μου. Ζει ο Χριστός. Το πήρα τόσο για μένα προσωπικό αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει νιώσει κανένας άλλος. Και κάθε μέρα στην εκκλησία, κοντά να ακούω τα κηρύγματα, αναγεννήθηκα, πέταξα τα τσιγάρα, ούτε τα ήθελα. άρχισα να αλλάζω όλος. Άκουσα και άλλους αδερφούς όμως με παρόμοιες εμπειρίες τότε. Και λέω, τι κάνανε τώρα αυτοί, μήπως με είδανε εκείνη τη μέρα και τώρα αρχίζουν και εμένα. Ο πονηρός άρχισε να βάζει τέτοια. Αλλά δεν ήταν ένας αδερφός, ήταν πολλά αδέρφια. Πολλά αδέρφια και να ομολογούν. Και είπα ότι όντως βρίσκομαι στην Εκκλησία του Θεού, στη ζωντανή Εκκλησία. Δόξα τω Κύριο. Και σε ένα μήνα πήρα απόφαση να βαφτιστώ στο νερό, βαφτίστηκα στο νερό και τότε πήγα, ζήτησα και το χέρι της Μπετίνας, κάναμε ραβόνα. Ο Κύριος βρήκε και μια δουλειά στη Σαντορίνη τότε. Εγώ τους είπα πριν παντρευτούμε, πριν κάνουμε τίποτα, ότι κοιτάξτε, εγώ θα έρθω στο νησί, αλλά θα έρθω μαζί με τη γυναίκα μου. Θα θέλω και σπίτι και τη γυναίκα μου. Θα σου βρούμε σπίτι και τη γυναίκα μου. Δόξα τω Κύριο. Και πάμε στο νησί εκεί πέρα. Στο νησί, πολύ όμορφο νησί, Σαντορίνη. Πολύ καλά αδέρφια και εκεί. Ξέρω πόση ώρα έχω. Το έχω περάσει λίγο, αδερφέ, ναι. Δόξα τω Κύριο. Και τότε εκεί ξεκίνησα να ζητάω και παντρευτήκαμε βέβαια μαζί με την Πετίνα τότε, με πολιτικό γάμο, στο πιο όμορφο μέρος. Και ξεκίνησα να ζητάω να με βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Όλο το σεζόν προσευχόμουνα. Δεν έλαβα όμως. Και το χειμώνα, επειδή η Μπετίνα ακόμα δεν είχε χαρτιά και δεν μπορούσα να της βγάλω χαρτιά, το χειμώνα εμείς φεύγαμε, πηγαίναμε μαζί στη Κοριτσά, για να ζήσουμε, να κάτσουμε το χειμώνα στη Κοριτσά της Αλβανίας. Και ο αδερφός Αντώνης συνέχεια ερχόταν, αφού ερχόταν κάθε Κυριακή και μας έδινε Θεία Κοινωνία. Και εκεί βρεθήκαμε και στην Κοριτσά εκείνο το χειμώνα. Ο αδερφός ήταν πρώτα να γίνει ένα συνέδριο στα Τύρανα. Πήγαμε στα Τύρανα όλοι μαζί. Και μετά το συνέδριο είχαν πει ότι θα έρθουν και τα αδέρφια μια επίσκεψη στην Κοριτσά. Και τους περίμενα. Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο τον αδερφό και είπε, ο αδερφός έρχομαι σήμερα, θα έρθω. Το παίρνω τηλέφωνο μετά από κάποιες ώρες, μου λέει, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Συναντήσαμε έναν αδερφό ευαγγελικό, δεν ήξερε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, κάτσαμε να προσευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο και έλαβε το Πνεύμα το Άγιο ο αδερφός. Και με έβαλε έτσι ζήλο, μπήκε ζήλος μέσα μου, ναι. Εγώ, Κύριε, προσεύχομαι τώρα ένα χρόνο και δεν έχω λάβει. Ο αδερφός σήμερα έμαθε το Πνεύμα το Άγιο και το έδωσες. Θέλω να λάβω κι εγώ, Κύριε, σε παρακαλώ. Την επόμενη μέρα παίρνω τηλέφωνο τα αδέρφια, ερχόμαστε και δεν ήταν μέρα της εκκλησίας, κανονικά θα πηγαίνουμε καφέ. Αλλά μας λέει ο αδερφός ότι αυτός ο αδερφός που βαφτίστηκε με το Πνεύμα το Άγιο την προηγούμενη μέρα, ο γιος του είχε 40 πιετό και μας ζήτησε την προσευχή για να τρεφτεί γιος του. Και πήγαμε στην εκκλησία τότε όλα τα αδέρφια και προσευχόμασταν για τον αδερφό και προσευχόμασταν και να λάβουμε και δύο άτομα που δεν είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, εγώ και ένας αδερφός ακόμα. Και ο αδερφός ο Περιστράκης είχε κάτι δίπλα μου. Θυμάμαι, με έδινε συνέχεια έτσι προξίας. Δόξα στο Κύριο, δόξα στο Κύριο. Δόξα στο Κύριο, κουραζόμουν. Άκουγα τον αδερφό να δοξάζει πιο πολύ και να με έλεγε, δόξα στο Κύριο. Και με ανέβαζε. Και θυμάμαι, έκανε σε μια φάση έτσι μια προσευχή: «Κύριε, το κόπο μου δεν με πειράζει να πάει χαμένος. Τουλάχιστον το κόπο του αδερφού να μην πάει χαμένος». Και αρχίζει και μπερδεύεται η γλώσσα μου. Με έλεγε ο αδερφός: «Δόξα τω Κύριο, εδώ είναι το Πνεύμα το Άγιο». Και λύθηκε η γλώσσα μου και ξεκίνησα να μιλάω ξένες γλώσσες. Πληρώθηκα εντελώς έτσι από χαρά, από... πετούσα στα ουράνια, γιατί τα αδέρφια, δεν ξέρω πόση ώρα ήμουνα εκεί και γλωσσαλούσα, τα αδέρφια όμως είχαν πάει ήδη, κάτσανε στο διπλανό δωμάτιο και πίνανε καφέ, εγώ ήμουν ακόμα στην παρουσία του Θεού. Αλληλούια. Και έχω να πω και άλλα πολλά, γιατί η ζωή του χριστιανού δίπλα στον Χριστό είναι γεμάτη εμπειρίες. Αλλά λίγο ακόμα. Αυτό τώρα μου έχει χαρίσει και δύο παιδιά, την Εμιλία που είναι 4 και τον Εμμανουήλ που είναι 2,5. Προσπαθώ να εργαστώ για το Κύριο μέσα στην Εκκλησία, στο ευαγγελιστικό έργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ομολογώ το Κύριο. Μ' αρέσει να μιλάω γι' αυτό, να λέω αυτά τα θαυμαστά που έχει κάνει αυτό στη ζωή. Στη ζωή μου και στη ζωή όλων μας. Γιατί εμείς είμαστε φως μέσα σε αυτό το κόσμο και πρέπει να μεταδώσουμε αυτό το φως. Έχω και τη μητέρα μου, πως είπα, ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει. Δεν μπορεί να πιστέψει. Της μιλάω πόσο καιρό, δεν είναι άνθρωπος, είναι Θεός. Αλλά πιστεύω ότι εμείς ρίχνουμε το σπόρο, εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε και ο Κύριος εργάζεται μες στις καρδιές των ανθρώπων. Και μου χάρισε τώρα πρόσφατα και ο Κύριος την προφητεία. Μακάρι να είμαστε σε καθαρότητα και αγιασμό, ώστε να μας χρησιμοποιεί όλος μας ο Κύριος. Γιατί σαν Εκκλησία είμαστε ζωντανός οργανισμός, είμαστε σώμα Χριστού όλοι μαζί και χρειαζόμαστε όλα τα χαρίσματα του Κυρίου. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια με κάθε χάρισμα. Με κάθε χάρισμα, με όλες τις ευλογίες. Και μακάρι να ενδωθούμε και ξανά, και αν δεν βρεθούμε και δεν ενδωθούμε, στον ουρανό. Γιατί εκεί είναι ο προορισμός μας. Αλληλούια.